فرنسای لکاس دان رجرو کن دلار بیلیون شنی کن اکتوفت او به اکسفته. جرمنی نیز کمچن این نگومین دگر سدین دی پاریس چون سر دموکراسی کارتو میفدن دین آفریقا ویرا را ویروسی کرونا را دندم چوچه رت فول لفته که گیر فمت گرگار سکا گوتو دا او به اکسفته جرتی گوا سالی سا برند جالن نید ایس. مرین سدر کا اولانا تی گویالا ما پاریس کیسه تی گیر فمت hogganoota biyyootii Afrikaa fi bakka bu'oota sadarkaa olaanaa kan dhaabbatoota adda addaa kan gamtaa Awurooppaa fi Chaayinaatu irratti argame.
La dette que nous avons, dont nous avons hérité, nous les jeunes, n'a pas permis en échange une certaine forme de développement.
Qabsooftuun waa'ee mirga dhala namaa kan Sudaan Nasrin El-Salim haasawaa dhageessisteen waa'een Sudaan ajandaa gaafa wiixataa irra ture. Sudani waggooti dheeraa bulchaa akka ture Omar Al-Bashir aangoorraa ega darbamanii waggaa lama booda biyyattii rakkoo adda addaa keessa darbuu qabsooftuun Sudaan Nasrin El-Salim haasawaa dhageessisteen hubachiistee jirti. Kana keessa qaala'insi jireenyaa harka 300 ga'u mi'i adda addaa kan jireenyaaf barbaachisu dhabamuun mudatee jira jette. Liqaa biyya alaa guddaa ka doolaara biliyoona 60 Sudaan irra ture. Kana laalchisee pirezidaantiin Faransaayi Emmanuel Macron ennaa dubbatan.
C'est là aussi une singularité de votre transition et certainement une source d'inspiration pour des pays voisins.
Sudaan ce'umsa gara demokiraasiitti gochaa jirtu kan nama jajjabeessu jechuun kafaarsan pirezidaantiin Faransaayi Emmanuel Macron hawaasni addunyaa cinashee akka dhaabbatu akkasumas Sudaan gama dinagdeenis ta'e siyaasaan deeggarsi kan ishee barbaachisu ta'uu ibsan. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdak akka jedhanitti biyyi isaanii kan qabeenya uumamaan badhaatu taate gargaarsa barbaadaan jirtu garuu hawaasni addunyaa Sudaan keessatti carraawwan investimentii jiran akka gargaaramaniif gaafatan. Kibxa taaqaa waa'ee Afrikaa laaleen mariin gaggeeffame kufaatii diinagdee sababa dhukkuba COVID-19 mudatee fi hojii turizimii fi kanneen biroo miidhe irratti dubbate. Waggooti darban 30 caalaa keessatti Afrikaan yeroo duraaf bara darbe kufaatii diinagdee ishee mudate. Baankiin addunyaa akka tilmaametti biyyootii Afrikaa of keessaa haaraa gadii keessatti kanneen guyyaatti doolaara 2 gadi argatanii fi namoonni yeroo duraaf hiyyummaa keessatti kufan tilmaamaan 34,000 ta'uu beeksise. Hayyoonni akka jedhanitti dhukkuba COVID-19 ardii Afrikaa hanqina maallaqaa kan doolaara 300,000,000 saaxilee jedhu. Walga'ii kana dura jaarmiyaa maallaqa addunyaaf daayireektara ka ta'an Kiristaaliina Jorjeeva televiziyoona Firaans 24 jedhamuuf akka ibsanitti biyyootii dureeyyiin kan karoorfamee ture doolaara 600,000,000 biliyoona 50 kan dhaabbati isaanii kuusee qabu Afrikaan akka humna qabaattu gargaaruuf oolchaa jedhanii turan.
We do hear a great deal of concern among the advanced economies. Of this dangerous divergence.
Dinagdee guddatan bifa adda addaatti jijjiiruu dinagdee guddaa dhiisuu fi biyyoonni galii gadaanaa qaban duubatti hafuun kan ilaaleen yaaddoo cimaa dhaga'aa turre. Kun yaaddoo naamusaa otoo hin taane yaaddoo dinagdee ta'e. Sababiinsaas gara isaanitti jijjiiruun kun amantaa dhabarraa madde. Tasgabii dhabiinsaas carraa dhabuun dinagdee addunyaa carraa kan arganne taasisee jedhan. Jaarmiyaan Oxfam International jedhamu Afrikaan duubatti hafuu isheerraa yaaddoo qaba garuu sababaan dhiyeessu adda. Peter Kamelgeni daayireektara sagantaa Afrikaa kan Oxfam yoo ta'an Afrikaan tajaajila dhukkuba COVID-19 ittisuu fi teeknooloojii argachuun dhimma ijoof ka jalqabaatii jedhan.
The second thing of course is we are seeing quite a lot of the conditions that the IMF and the World Bank.
Inni lammaffaan jaarmiyaan maallaqa addunyaa fi baankiin addunyaa liqaa kennuuf haalduree hedduu kaa'an itti fufuun uummata rakkoo keessa jiruuf akkaan jabaa ta'aa deemee jedhan. Walga'ii Paaris keessatti gaggeeffame kanarratti hoogganoonni Ruwaandaa, Mozambikii fi Masri kan argaman yoo ta'u kunis Faransaayiin biyyoota Afrikaa kanneen afaan Faransaayii dubbataniin alattis kanneen biroo akka dhaqqabu carraa kennee jira.